Salut, sunt Dan Dracea și tu asculti Tackle Show, podcastul sau emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. Bună seara, dragi colegi și ascultători! Suntem la review-ul etapei a șasea din sezonul Premier League, pe care o să-l combinăm în seara asta cu un fel de, nici nu știu cum să zic, preview de Champions League, deși noi am mai făcut un preview de Champions League, un mini preview și acum două ediții de Tackle Show, dacă mi-aduc bine aminte. O să vorbim, fiindcă astăzi începe sau a început deja Champions League, această competiție pe care eu personal n-am mai urmărit-o cu foarte mult patos de prin 2005 încoace, dar o să încerc să urmăresc cât mai mult în sezonul ăsta, fiindcă vrem să facem emisiuni și pe tema asta și din cauza asta îl am alături de mine pe alt Dan de la redacția Tackle.ro, Dan Mihăescu. Salutare, Dan!
Salut, Dan! Îmi pare bine să
bine ai venit! Bun, Dan, care e specialistul nostru, să zicem, pe partea de Champions League, în sensul că el scrie cele mai multe articole dintre noi toți pe Tackle.ro despre asta. Ai făcut un preview foarte, foarte comprehensiv, nici nu știu care e cuvântul în română, de fapt, cred că există și ăsta, nu?
Da.
Despre tot sezonul. Dacă nu l-ați citit până acum, puteți să faceți asta după Tackle Show, să rămână vreo sfert de oră așa în care, sau, nu știu, jumătate de oră până la meciuri, până la meciurile de la ora 10 și o să puteți să citiți atunci articolul lui Dan. A făcut și un preview pentru etapă specific. Le găsiți pe amândouă pe prima pagină tackle.ro. Și ca să încerc să nu mai vorbesc atât de mult, îl mai avem și pe Mihai Rotariu. Bine ai venit, Mihai!
Salut! Salutare, băieți! Seară bună tuturor!
Bun! Cum am spus, o să împărțim emisiunea cumva în două, o să începem cu Premier League, au trecut deja două zile de când s-a terminat etapa, așa că nu o să ne lungim foarte tare, dar este o ediție foarte specială, Mihai, fiindcă vorbim din nou de arbitraj și de data asta chiar avem ce să vorbim de arbitraj, nu poate să ne zică nimeni că băi, vorbiți păi, exact, prea mult de arbitraj, că nu se, că se joacă fotbal, nu numai arbitraj și așa mai departe.
Chiar astăzi ne certa cineva că nu am spus de arbitraj îndeajuns, după ce în edițiile precedente am fost certați că vorbim foarte mult de arbitraj. Dar trebuie să vorbești de arbitraj în momentul în care arbitrajul este absolut infect. Cel puțin asta s-a întâmplat în etapa asta din Anglia. Și dacă ne uităm și la emisiunile din UK, de profil vedem că au fost contrariați efectiv la anumite decizii, dar probabil că o să discutăm la momentul respectiv.
Da, au fost două faze cel puțin foarte controversate în această etapă a șasea și o să vorbim despre amândouă când ajungem la meciurile respective. Între timp, salutare tuturor celor care ne-ați scris deja pe chat și sunteți alături de noi. Suntem live pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și la ediția asta de Tackle Show. Și fără să o mai lungim foarte mult, hai să aduc pe ecran rezultatele din etapa a șasea de Premier League și o să le luăm cronologic și, nu știu, în funcție de comentariile care ne apar, o să ne lungim sau nu la fiecare meci. Peste unele cred că o să putem să trecem destul de rapid, dar uite, vorba lui Andrei Macavei, abia aștept să ajungeți la Newcastle. Hai să ajungem acolo prima dată. Și începem cu un meci foarte interesant, cel puțin cu încărcătură foarte, foarte mare, alături de, uite, primul și ultimul, practic, de pe lista asta, sunt meciurile principale pe care le așteptam în această etapă a șasea. Și începem la Liverpool, unde a fost derbiul Merseyside între Everton și Liverpool, un derby acaparat de portari, aș putea eu să zic. Sau s-ar fi putut marca niște goluri destule aici la meciul ăsta, dar nu s-a marcat niciunul, a fost 0-0, Liverpool face de-abia al 9-lea punct, dacă mi-aduc bine aminte, din primele 6 meciuri. Și, nu știu, Mihai, o să încep cu tine, că evident tu ești fan Liverpool. Spune-mi dacă consideri că meciul ăsta a fost cumva o șansă ratată pentru Liverpool sau e un rezultat echitabil până la urmă. Că și Everton a avut ocazii foarte bune.
Păi, 1.53 la 2.25 la expected goals.
Păi bun, nu deci nu e niciun gol diferență. Rezultatul. Nu e niciun gol diferență.
Păi 0.7 cam trebuie să fie un gol, dacă gândim că 0.7 ar trebui să fie penalti, pe care toată lumea spune că penaltiul de fapt e transformat sau ratat de cel care îl execută, nu apărat de portar, știi? Ok, ideea e că Dacă ne uităm pe ansamblul partidei, la felul cum s-a prezentat Everton, în primul rând, clar, nu merita să piardă. Adică nu am văzut atâta determinare, atâta concentrare și până la urmă nu au făcut greșeli în apărare. Asta contează foarte mult, ceea ce n-am văzut în primele etape la Everton. Practic este primul meci cu adevărat decent pe care îl afișează Everton în Premier League în sezonul ăsta. Și oarecum ca fan Liverpool ne-am obișnuit cu chestia asta, ca cel mai bun meci din sezon să-l facă Everton acasă cu Liverpool. Până la urmă vorbim de o rivalitate istorică și este și normal. În condițiile în care nu te bați la titlu sau nu te bați pentru cupele europene, pentru că nu ai lotul necesar la dispoziție, atunci trebuie să te legi de anumite victorii de genul ăsta, cum ar fi faptul că au reușit să încurce pe Liverpool. Da, același probleme în continuare la Liverpool. Mi se pare că lipsește intensitatea, nu mai alergă la fel de mult, lipsește coeziunea, de evident, la mijlocul terenului, pentru că meci de meci Klopp este nevoit să schimbe acolo. Iată și Henderson s-a accidentat și va sta până la începutul lunii octombrie. Abia acum revine la antrenamente Alcantara. Da. Este posibil ca, având în vedere accidentările existente în lot la mijlocul terenului, pentru că și Carvalho acum are un dead leg, se spune în limba engleză, nu știu, contractură, habar n-am cum să-i spun.
Da, cred că contractură e un cuvânt bun pentru dead leg.
Și nu a fost fotografiat la antrenamente ieri, cred că nici astăzi, bine, n-am mai urmărit. Cel mai probabil este posibil, de fapt, să-l vedem pe Arthur titular, împotriva lui Napoli. Revine și Thiago Alcantara, într-adevăr, abia a revenit la antrenamente, dar nu mă aștept ca Klopp să-i acorde 90 de minute împotriva celui mai puternic adversar din Champions League. Dar Liverpool trebuie să se regăsească, așa cum am spus, nu mă așteptam la mari minuni, adică nu mă așteptam să fie aceeași eficiență în atacul lui Liverpool cum era cu Salah, Firmino și Mane. Poate că a fost o mică greșeală sau poate, nu știu dacă greșeală, cât lipsă de inspirație din partea lui Klopp, că nu a continuat cu Firmino, pentru că în momentul în care a făcut schimbarea, l-a introdus pe Firmino pe teren, au fost două ocazii destul de mari de partea lui Liverpool create de el.
Auzi, poți să te întreb legate de Firmino. Firmino e într-o formă, sau a fost cel puțin în primele etape, într-o formă foarte bună, cu absența lui Darwin Nunez după cartonașul roșu pe care l-a luat. Crezi că a făcut o greșeală Klopp să nu înceapă tot cu Firmino? Crezi că a avut să-i dea încredere lui Darwin Nunez titularizându-l, sau care a fost ideea din spate?
Eu mă așteptam, sincer, ca să înceapă cu Firmino, pentru că, și așa eu, cum ai spus și tu, a fost omul cel mai în formă în începutul de sezon al lui Liverpool. Practic omul de legătură care a asigurat ocaziile de gol pentru Liverpool în ultimele meciuri și a și marcat, ceea ce e atipic pentru el până acum. Cred că Klopp a vrut într-adevăr să-i dea încredere, cum ai spus tu, lui Nunez, și într-un astfel de derby, mizându-se pe foamea lui de glorie, de revanș, mizându-se pe faptul că e primul lui derby, probabil se gândea că Darwin Nunez o să arate altceva. Din păcate, nu s-a întâmplat asta și am văzut în continuare o sarabandă de ratări, nu doar din partea lui, din partea tuturor până la urmă. Și pe lângă Pickford am avut Liverpool a avut ghinionul să întâmpine și bară de 3 ori. Ok.
Și Everton a dat
având în vedere că au marcat 9 goluri cu 2 meciuri înainte, hai să spunem că s-a compensat,
cumva. Da. Ok. Poți să te întreb super rapid, merita Van Dijk roșu la intrarea la Onana la mijlocul terenului?
Nu cred că depinde de intensitatea intrării, dacă era în controlul corpului până la urmă jucătorul, și evident că era în control, nu a fost o alunecare la disperare să respingă mingea.
Păi nu, dar a călcat pe tibie totuși, nu?
Da, asta nu înseamnă că e roșu, merita probabil galben. Dar
dacă era invers, ziceai că era roșu?
Evident, nu. Nu, eu știu că sunt adeptul unui fotbal mai fizic, să-i spunem, hai, nu bărbătesc, mai fizic. Mai cum era înainte în Anglia, dar nici chiar cu acele intrări de tipul lui Roy Keane, de exemplu, sau Jamie Carragher în vremurile lui bune. Okay. Duel mai fizic.
Bun. Dan, ce părere ai despre startul ăsta al lui Liverpool de campionat? Sunt prea puține 9 puncte după 6 etape din punctul tău de vedere pentru una din candidatele la titlu, adică Vorbeam la începutul sezonului de două echipe care se pot lupta pentru titlu. Crezi că ar trebui să fie panică după 9-0 ăla, ai fi zis că lucrurile ar fi trebuit să se întoarcă la normal? Uite că au mai pășit greșit, să zicem, încă o dată.
Da, eu cred că 9-0 ăla a fost un pic înșelător, pentru că a avut un adversar relativ slab și după, nu știu, 4 etape a fost înainte de meciul acela. După 4 etape în care făcuseră relativ puține puncte, ei s-au
motivat
pornic, s-au descătușat, au bătut un adversar slab foarte tare, iar apoi dacă există o problemă acolo, aia nu s-a rezolvat. Eu am scris o povestioară despre ce cred eu că se întâmplă la Liverpool în articolul de Champions League. Poate aș putea să zic pe scurt așa care ar fi.
Da, spune-ne.
Klopp a avut o anumită problemă, mi se pare mie, când a fost la Dortmund. A avut un sezon absolut inexplicabil. După ce a avut succes cu Dortmund, a ajuns în finala Ligii Campionilor, a fost pe locul 2 în campionatul Germaniei, a pierdut cupa Germaniei și așa mai departe. Deci a avut un sezon în care a ieșit tot peste tot pe 2. Cumva mi s-a părut că l-a afectat lucrul ăsta într-un anumit fel și în următorul sezon a avut un blocaj mental.
O cădere.
Nu știu ce să spun. Așa mi s-a părut. Avea impresia că nu mai poate să își facă treaba cum trebuie și la un moment dat s-a și realizat despărțire. Când a venit la Liverpool, în chiar prima zi în care a vorbit la conferința de presă, a spus că we have to turn from doubters to believers, adică să devenim credincioși din necredincioși sau în fine.
Da, să credem în noi.
Da, și nu cred că se referea neapărat la fanii lui Liverpool, la club în general, pentru că Liverpool are o cultură încrezătoare în propriile forțe în general. Și s-a văzut foarte, foarte bine lucrul ăsta în felul în care luptă întotdeauna, chiar dacă e în spate, chiar dacă e în dezavantaj. Cred că s-a referit la el însuși și la problema pe care o are el cumva. Chestia asta s-a schimbat însă cumva în mod ciudat. Nu l-am mai văzut având declarații din astea până în primăvară, înainte de semifinala Champions League. Mi se pare că a spus la un moment dat că când a pierdut campionatul, după ce a pierdut campionatul. Deci a fost etapa aia când a revenit City și a reușit să câștige, deci chiar în ultima etapă. Și la conferința de presă el a spus că a câștigat nu știu câte puncte sezonul ăsta și totuși a terminat pe 2 și că e story of my life cumva. Și mi s-a părut așa o chestie care la el n-am mai văzut-o de mulți ani, chestia asta, un fel de defetism așa, parcă, da, nu știu, ceva s-a rupt acolo la el mental, cred. Okay. Și e posibil din punctul ăsta de vedere să vedem cumva o cădere a lui Liverpool, un moment al lui Klopp în care parcă nu mai știe exact unde se află. A pierdut cumva legătura asta pe care o crease cu clubul Liverpool, pentru că l-a ajutat mult, cred, mentalitatea și
atmosfera
din club de acolo și așa mai departe.
Da, ok. Astea sunt teorii pe care nu cred că avem cum să le confirmăm sau să le infirmăm și cred că și dacă se întâmplă ca, nu știu, Klopp să aibă un sezon dezastros, de exemplu, și să fie dat afară sau să se înțeleagă să plece, tot nu poți să zici că băia aia a fost. Știi?
Asta adică... poate numai dacă el o să povestească la un moment dat.
Da, poate. În următoarea autobiografie, că cred că are deja una, nu? Ok. Bun, băieți, hai să mergem mai departe, că nu vreau să stăm foarte mult la fiecare meci și ajungem la, din punctul meu de vedere, cel mai frumos meci al etapei. Brentford-Leeds s-au marcat 7 goluri, a fost 5-2 pentru Brentford. 3 goluri reușite de Ivan Toney, mâna sus pe cine l-are pe Ivan Toney în echipa de FPL. Păcat că nu l-am pus capitan. E ok. Bun, Ivan Toney dă gol din penalti, după care dintr-o lovitură liberă foarte mișto, executată, după care nici mai știu.
Poarta gol. Fost
da,
poarta gol
la ieșirea lui Melie.
Melie, da.
Ok, Leeds a încercat să revină, a fost un meci foarte haotic, dar în același timp foarte spectaculos, cred că, pentru privitorul neutru în mod special. Jesse Marsh a luat cartonaș roșu, antrenorul celor, managerul, nici nu știu dacă e antrenor sau manager, uite, la Leeds, cred că e antrenor, dacă nu mă înșel. Antrenorul celor de la Leeds a luat roșu după ce a avut comentarii prea intense pe marginea terenului la un posibil penalti neacordat pentru Leeds. Era 3-1 la momentul respectiv. Da, nu știu, meci încărcat cu foc, dar până la urmă cred că o victorie meritată pentru Brentford, care ne arată că poate să joace un fotbal exploziv, pe contra-atac foarte incisiv și meritată victoria lui Brentford.
Da, practic așa trebuie să joci împotriva lui Leeds, care îți pune astfel de probleme, exclusiv pe contra-atac, dacă se poate, să le lași lor inițiativa. Da, un hat-trick al lui Tony destul de surprinzător și spectaculos, pe lângă penaltiul ăla pe care l-a executat cu foarte multă încredere, și lovitura liberă mi se pare excepțională, adică foarte, portarul foarte efectiv putea să stea cu mâinile în buzunar. Și acel gol, da, în care, pe lângă faptul că a deposedat, mă rog, a primit mingea de la portar, dar a plecat cu foarte mult calm printre fundașii.
Da, da, a driblat prin picioarele, printre picioarele.
Cred că da, i-a dat și printre picioare unui adversar, după
și
care
după aia așa loc, o scăriță fantastic, cumva peste apărare, foarte, foarte mișto.
Fantastic. Aș vrea să subliniez și evoluția lui Sinistera, foarte bună, chiar dacă făcuse penalti. Cred că e al doilea gol pe care îl marchează în etape consecutive și probabil va fi titularizat în continuare. Brentford, am văzut la el ratarea sezonului, la 3-1, dacă mai ții minte, cu poarta goală a dat ca un fundaș, ca un veritabil fundaș.
A degajat, practic.
Și mi s-a părut că mi-a plăcut foarte mult Leeds, că reveneau cumva, cel puțin în repriza a doua, păreau că revin pe tabelă și jucau așa fără panică, fără presiunea că trebuie să egaleze neapărat. Și până la urmă Brentford ok, a executat pe contraatac, a dat 4-2, 5-2, dar așa cum ai zis tu, Dani, a avut și un penalti la Somerville, acolo în marginea careului, dar până la urmă faultul s-a continuat în careu și a fost penalti clar. Da. Nu am înțeles de ce, adică îi dau dreptate lui Marsh, pentru că arbitrul nu s-a dus efectiv la margine să verifice faza. Ori nimeni din camera VAR nu i-a suflat în cască că trebuie să facă chestia asta, ceea ce e și mai grav din punctul meu de vedere. Ori efectiv arbitru a spus că ok, la scorul ăsta dau credit arbitrilor VAR, dar asta nu contează, se făcea 3-2, puteau și egala. Adică am văzut și un meci al lui Tottenham în care Tottenham putea să aibă 4-5-0, după care pe final de meci se putea termina 2-2.
Da. Păi asta și comenta Marș, de fapt, acolo, că era un moment în care se putea schimba cursul jocului într-un fel. Bun, da. Nu ne lungim foarte mult. Alexandru ne întreabă pe chat, crezi că se simte lipsa lui Rodrigo la Leeds? Mie, personal, din punctul meu de vedere, Leeds a început campionatul mai bine decât ne așteptam. Deci nu cred
clar,
că putem să vorbim despre o lipsă a cuiva. Îi vedeam candidați la retrogradare sau, mă rog, pentru lupta împotriva retrogradării în orice caz. Și iată că Leeds ia stai așa să-și aduc clasamentul. Leeds este pe locul 9 după 6 etape. Golaveraj 0, 8 puncte. E la un punct de Liverpool.
Da,
și
se bate la
Brentford acum. Da. Ok, bun, băieți, hai să trecem mai departe rapid și ajungem la meciul dintre Chelsea și West Ham. Și aici o să ne oprim puțin, fiindcă avem o primă controversă extraordinară de arbitraj despre care o să vorbim. Am vorbit deja la Leeds de una posibilă sau potențială la acel 3-1. Însă West Ham putea să iasă cu un egal din meciul ăsta și ar fi trebuit să iasă cu un egal din meciul ăsta. A egalat pe final după ce a condus-o pe Chelsea la început. Chelsea a revenit prin golurile lui Havertz și a lui Chilwell. Chilwell care a fost, cred că, omul meciului, cu un gol și pasă de gol. Însă, uite, West Ham a marcat un gol și erau ultimele faze ale meciului, un presupus fault asupra lui Mendy, al lui, cine era? Bowen acolo? Bowen, da. Care a sărit peste portar urmărind o minge, dar l-a agățat puțin cu piciorul, cu the trailing leg, nici nu știu cum să zic în română. Până la urmă, cornea a băgat-o în poartă, dar s-a anulat golul și evident a fost... Mi-a plăcut declarația lui Tuchel, a zis la finalul meciului ceva de genul că, vai, cum s-a exprimat, că în sfârșit norocul cu varul e de partea lui, dar după aia și-a dat seama că poate fi interpretat că crede că s-a anulat greșit și a zis ceva de genul că consider că s-a luat totuși decizia corectă, dar am avut noroc că varul de obicei e împotriva noastră, ceva de genul ăsta. A fost puțin amuzant din punctul meu de vedere.
Păi, uite, da. legat de faza respectivă, hai să intrăm direct în fază, de fapt. E un exemplu elocvent de ce nu orice atingere în care e fault. L-a atins pe portar, dar nu este fault.
Bun, și mingea era deja respinsă, am impresia.
Era deja respinsă, Mendy a greșit grav, a greșit și la primul gol grav. Și Fabianski la rândul lui a greșit grav la primul gol al lui Chilwell. Nu avea ce căuta acolo în bandă. Mingea ieșea în out și el a ieșit să-l blocheze pe Chilwell, care era deja în urmă, n-avea ce să facă din poziția aia și a dat-o cumva pe lângă el, printre picioare, nici nu știu. Deci a fost clar greșeala lui Mendy acolo, pentru că e ezitant, respinge în față și ulterior când vede că nu mai are ce face, se zvârcolește pe jos pentru că a fost atins.
A fost atins și uite, Paul ne zice o chestie foarte interesantă, că Bon și-a lăsat piciorul, putea foarte ușor să-l ferească pe Mendy și cred că chiar putea să-l ferească.
Dacă te uiți în slow motion, da, și-a lăsat un pic piciorul, dar până la urmă nici el nu știa ce să facă, pentru că dacă te uiți la fază și Mendy ezită prima dată să iasă, să nu iasă, a respins destul de stângaci și Bowen nu știa, băi, ăsta intră, adică ia mingea înaintea mea, nu o ia înaintea mea, a ezitat și el. Și până la urmă a sărit peste el, adică se vede clar că încearcă să sară, încearcă să-l ferească.
Da, cu iar piciorul
Mendy
al doilea
a greșit.
Mai puțin.
Nu mai a dimensiunea ce să mai facă ca să intervină, decât să se pună pe spate și să ceară fault.
Ok, hai să vorbim foarte pe scurt, Dan, o să te aduc și pe tine în conversație de Chelsea. Chelsea care e neconvingătoare din punctul meu de vedere în debutul ăsta de sezon. A jucat foarte bine cu Tottenham, ne aducem aminte de acel egal. Însă după aceea, puțin neconvingătoare, acest meci cu West Ham a fost condus în mare parte din timp, a revenit pe final, a luat cele 3 puncte și acum mi se șoptește în cască din...
E condusă, nu?
Din chat, este condusă în Champions League în momentul de față de Dinamo Zagreb, în primul meci din Champions League, 1-0, e minutul 51, acum se intră în el. E timp să se revină, dar
este.
Cu Aubameyang titular, apropo, Chelsea în Champions League. Ce părere îți lasă Chelsea în debutul ăsta de sezon?
Este neconvingătoare, cum ai spus și tu, și a fost un pic dezamăgitor după sezonul ăla în care a luat Champions League. Tuchel a venit și a făcut totul absolut perfect. Învingea toți marii manageri din Europa pe bandă rulantă, deci nu bătea absolut nimeni. Și după aia, cumva, nu știu, nu a reușit să mențină mediul propice în echipă. Mi se pare că nu a reușit să managerească vestiarul cum a trebuit. A venit Lukaku, care imediat ce a ajuns acolo a regretat și a vrut să se întoarcă la Inter.
Bine, acolo, dar nu știi niciodată dacă echipa a fost de vină sau efectiv omul nu s-a acomodat.
Da, nu, omul care a vrut să se întoarcă, însă și asta e cumva tot o problemă la care antrenorul ar trebui să știe să intervină, să știe să fie liderul din vestiar și să aducă pe Lukaku în grup acolo și să facă, totuși chiar dacă să zicem că el s-ar fi întors la sfârșitul sezonului la Inter, asta nu înseamnă că la Chelsea trebuie să faci o treabă mai proastă decât poți.
Da.
Asta mi se pare, deci eu cred că cumva Tuchel a pierdut din ce în ce mai mult controlul acolo și a avut un mediu extrem de bun la început pe care cumva a reușit să-l strice în măsură ce a trecut timp.
Eu cred că Chelsea își va reveni treptat, pentru că problemele lor în principal sunt vizibile în apărare. Și cu forma asta puțin oscilantă a lui Mendy care a fost senzațional în sezonul trecut pentru Chelsea, dar uite că a început să facă niște gafe. Sezonul e lung, e timp să-și revină, nu mă aștept ca Chelsea, de exemplu, să nu se lupte cu șanse reale la locurile de Champions League. O să vedem niște oscilații din partea tuturor echipelor, pentru că avem un sezon extrem de comprimat, se joacă din 3 în 3 zile până la finalul sezonului. sau cel puțin până la începerea campionatului mondial, sigur să joacă din 3 în 3 zile.
Da, corect. Ma, până la urmă, uite, Chelsea e pe locul 6 deasupra lui Liverpool, e acolo, adică deși a jucat puțin mai slab decât ne așteptam în anumite meciuri, e acolo și nu cred că avem cum să nu o luăm în calcul pentru clasarea în top 4, cum facem de fiecare dată. Paul, îmi place că e foarte concludent pe chat, el chiar crede că era, că a fost faul la faza aia, interesant punct de vedere. Dar, na, majoritatea analiștilor am văzut că au fost foarte contrariați, la fel ca și David Moyes la finalul meciului.
Și mai vrei să spunem, să și... spunem că zi, una dintre greșelile de arbitraj de etapa asta a fost recunoscută oficial de organismul
amândouă
care...
Amândouă au fost. Stai că vorbim imediat.
Da,
vorbim
imediat. Deci...
Andrei Macavei ne scrie că înainte de VAR credeam că arbitrii sunt ceva mai buni, dar pur și simplu din unele unghiuri nu văd bine fazele. Acum cu tot cu VAR să te uiți de 10 ori la fază și să dai fault în ambele situații. Ideea e în fel... Eu am zis chestia asta de când se zvonea despre, sau mă rog, se spunea că o să se introducă VAR în fotbal și așa mai departe. Până la urmă e tot o decizie subiectivă. Fie că o ia arbitru văzând sau nevăzând faza foarte clar fără VAR, fie că o ia cineva din camera VAR, că aici de fapt e un cumul de mai multe decizii, ăla care e în camera VAR, arbitru VAR trebuie să dicteze că băi, ar fi bine să investighezi și tu chestia asta, să te uiți, sau dacă e foarte sigur, să-i zică direct arbitrului că băi, nu a fost fault sau a fost fault, fă cum crezi. Și da, se întâmplă. După aia arbitru se duce la monitor și trebuie să ia o decizie în funcție de unghiurile și imaginile care se arată acolo. David Pap ne zice, ai uitat, Dane, să-i citești comentariul, sunt unii care ascultă pe Spotify. Nu știu la ce se referă, David. Dacă poți să-mi zici, ar fi fain.
Pe Spotify suntem live?
Nu, pe Spotify nu suntem live, dar nu știu despre ce comentariu zice David. Oricum, o să ne zică. Hai să mergem mai departe. La celălalt moment destul de penibil din camera VAR, la Newcastle, Crystal Palace. Newcastle care ar fi trebuit să câștige meciul ăsta, dacă se juca de încă 10 ori, probabil câștiga de 8 ori. A avut un gol anulat în repriza a doua la tot așa un fault care a fost acordat la o împingere până la urmă, nici nu mai știu cine era, Mitchell acolo.
Mitchell,
parcă.
Da.
Care l-a împins pe jucătorul lui Newcastle, practic, în portarul celor de la Palace, a dat fault în atac, practic, acolo și, întâmplător, mingea a intrat în poartă tocmai din Mitchell, a fost un autogol, dar, da, s-a anulat.
Dacă te uiți pe footage-ul video de la faza respectivă, o să vezi o față a lui Mitchell imediat după ce mingea intră în poartă, distrusă, adică era conștient că a greșit grav. Și totuși l-a salvat arbitru cu, nu știu, o decizie din camera VAR care a dus până la urmă și o suspendare lui Lee Mason sau nu știu cine era.
Da, nu știu dacă suspendare, dar nu o să facă parte din arbitru.
Da, nu o să facă etapa viitoare parte, da.
Dar nu cred că l-a suspendat nimeni, ci pur și simplu a fost o alegere.
Eu așa o interpretez ca o suspendare. Da, o poți interpreta. Dacă ei au suspendări în Premier League, da. Cam așa o interpretez. Da, e o fază destul de stupidă, adică fundașul împinge adversarul în propriul portar și tu dai fault în atac.
Nu are nici știu dacă împingerea aia o fi fost decisivă, eu am impresia că din traiectorie ar fi intrat poate în propriul portar și fără.
Sau probabil, dar n-avem de unde să știm. Portar. Din moment ce se vede pe reluare clar că pune mâinile pe el și dă un mic brânci.
Da. Ok, Newcastle a scăpat așadar 3 puncte pe care ar fi trebuit să le aibă cel mai probabil în mână. Andrei Macavei, apropo, a fost la meci, din câte știu eu.
Nice, felicitări.
Poate o să ne zică cum a fost. Da, 0-0 la primul, uite, a și zis, primul meu meci care a fost pe stadion și a fost de-a dreptul superbă atmosfera. Într-adevăr, St. James Park, probabil unul din stadioanele pe care chiar merită să te duci la fotbal în Premier League, mai ales în momentul de față. S-au ratat ocazii de ambele părți, dar cred că Newcastle trebuia să câștige, ne zice Andrei. Dan, fii atent, te aduc și pe tine în discuția asta cu Newcastle și te întreb o chestie super generalistă. Dat fiind că te uiți foarte mult și la fotbal european, scrii pe Champions League și așa mai departe, crezi că ne putem aștepta ca Newcastle să fie în cronicile de Champions League anytime soon? Sau e, nu știu, cum o simți în momentul ăsta?
Eu zic că da, mie îmi place proiectul de la Newcastle, adică nu am văzut până acum lucruri de genul a ce s-a întâmplat la Paris la început, cheltuit fără cap, un proiect care să aducă vedete și să se spargă în figuri, să zic așa. E un proiect care încearcă să construiască cu cap, a adus un antrenor care m-a surprins. Adică nu, eu, necunoscând așa bine Premier League, nu știam foarte multe despre el și m-a surprins plăcut.
No, Eddie Howe e foarte bine văzut, să zicem, de mult timp în fotbalul englez.
Și alegerea asta, faptul că ei au ales antrenorul ăsta, mi se pare ceva care arată că nu fac lucrurile acolo așa, cum să spun, cum am văzut la multe alte cluburi care au...
Nu l-au adus pe Robinho, cum a făcut Manchester City în urmă cu câțiva ani, nu? Ceva de genul ăsta.
Da.
Ok. Bun, hai să mergem mai departe. Încă un meci cu multe goluri. S-a jucat la Nottingham și asta putem spune, mai ales după desfășurarea meciului, că a fost una din marile surprize din etapă. Nottingham a condus cu 2-0 pe Bournemouth, a fost egalată și a și pierdut meciul pe teren propriu. Bournemouth fără antrenor principal, uite, din păcate nici nu știu numele antrenorului care e acum
interim. Gary O'Neill,
mulțumesc, de aia suntem mai mulți în Tackle Show, ca să nu ne facem de râs. Bournemouth revine și câștigă cu 3-2, a doua victorie din acest sezon pentru Bournemouth, și Nottingham cred că se va zgâria pe ochi sau s-a zgâriat probabil deja după etapa asta cu punctele pierdute. A fost un meci cu, nici nu știu, nu cred că ar fi trebuit să se marcheze 5 goluri în meciul ăsta, dar uite că s-au marcat.
Exact asta voiam să subliniez. Bournemouth a dat 3 goluri dintr-un XG de 0.77.
Da, okay.
La finalul meciului.
Da, până la urmă golul e gol.
Am mai avut ocazie. Da. A fost un meci absolut nebun. Nu l-am văzut atunci live, dar am văzut ulterior rezumatul. Și desigur, e presarat meciul cu erori evidente din partea ambelor echipe, în special în defensivă. Ok, un joc tipic britanic din partea ambelor echipe și probabil un meci pierdut din mână de Forest în repriza a doua. Pentru că oarecum ei s-au mulțumit după ce au avut 2-0 să absoarbă presiunea adversarului, conștienți fiind că nu au o valoare foarte mare astfel încât să le pună probleme. Dar cred că e prima dată când am văzut într-adevăr o mostră de fotbal din partea lui Bournemouth, un fotbal decent. Și au fost ajutați desigur și de niște străluciri individuale. Golul lui Billing e un exemplu, care e o rachetă efectiv sub bară, și de insistența lui Solanke, de care mi-era dor cumva, pentru că nu l-am mai văzut de foarte mult timp, tot se perindă prin Championship și în sfârșit, uite, a intrat, a dat gol, a dat pasă de gol. Dar dacă ne uităm și la cum s-a marcat totuși ultimul gol, este o eroare impardonabilă din partea fundașului. Efectiv îi fură mingea Solanke și îi trimite colegului Anthony în fața porții de unde marchează din 7 metri efectiv.
Da. A fost o
mă întreb Dane, dacă nu cumva O'Neill acum are cumva șansa să transforme interimatul ăsta într-un mandat până la finalul sezonului, pentru că nu are nicio frângere în astea două meciuri, a făcut egal cu Wolverhampton 0-0, noi și n-a luat gol, iar acum o victorie pe terenul unei contracandidate, practic, la evitarea retrogradării.
Da, acum e de lăudat. Nu știu dacă contează atât de mult rezultatele astea pentru el. Uite, de curiozitate, m-am uitat și eu zilele trecute, acum nu le am în față, dar zilele trecute m-am uitat la cotele de la o casă de pariuri cu cine va fi următorul antrenor la Bournemouth și mare favorit. Nu extraordinar de mare favorit, dar 50-50 să devină sau să nu devină, era Sean Dyche la Bournemouth. Era principalul favorit, să zic așa.
El e obișnuit cu astfel de loturi. El e obișnuit să aibă cel mai slab lot din Premier League și să se salveze de la retrogradare, așa că cred că ar fi o alegere potrivită pentru Bournemouth.
Da, mă rog, s-a mai zis de Sam Allardyce, s-au făcut mimuri cu Sam Allardyce, cum se fac întotdeauna. Vom exact vedea cine o să vină la Bournemouth sau dacă acest O'Neill o să reușească să rămână antrenor permanent. Ok, ajungem la Spurs. Și trecem de mijlocul etapei. Spurs Fulham a fost 2-0, putea să fie mult mai 2-1, pardon. Da. Putea să fie mult mai mult la 1, să zicem. Aici, surprinzător într-un fel sau poate nu, că unii dintre voi se așteptau, desigur, Richarlison a fost preferat ca titular în locul lui Kulusevski. A dat și un gol și a dat tricou jos, a luat cartonaș galben, a fost anulat golul, a fost frumos.
A fost dramă, da. Eu l-am văzut cu celebrul fan Spurs Salas, care aștepta un șut pe poartă, poate chiar un gol de la Richarlison până la finalul meciului, pentru că știm că el este un mare parior. Și îți dai seama cam ce dramă a fost în momentul în care s-a și anulat golul respectiv.
A rămas și singurul lui șut, nu? Adică dacă apărea pe șut, sigur a mai avut un șut.
Nu, parea să, cred că, două șuturi pe poartă și dăduse deja unul. Ăsta venise în ultimul moment, practic. Okay. Golul care închidea biletul.
Am înțeles.
Și-a dat și tricoul Classic. Jos, toată lumea bucuroasă, VAR a zis nu.
Sper că nu Salah și-a dat tricoul jos, doar Richarlison.
Din fericire, da.
Ok. Cred că a avut și două goluri, mă rog, două goluri anulate, nu numai acesta al lui Richarlison, a mai avut unul la centrarea lui Son, care s-a dus direct în poartă, Kane a fost pe direcția centrării și
n-a atins mingea.
Da, s-a dat pe bună dreptate offside. Kane a dat și un gol, Højbjerg a deschis scorul în prima repriză și Mitrovic la al șaselea gol în șase meciuri în Premier League pentru Fulham în acest sezon. A băgat-o în vinclu din marginea careului, mă rog, nu chiar, în interiorul careului. Gol. Fulham putea chiar să egaleze la ultimele faze ale meciului. Loris a fost, să zicem, îngerul pozitor din poarta lui
Ar fi Spurs. Fost dar absolut... Spurs, absolut
trebuia să câștige, trebuia să dea 4 goluri cel puțin.
2.98, aproape 3 la expected goals. Și practic au avut meciul în mână să marcheze și mai multe goluri, după care a venit acel gol de execuție din partea lui Mitrovic, pe care, apropo, deja planificarea mea cu Mitrovic, care joacă primele 5-6 etape, după care dispare total, pare că nu mai funcționează, trebuie să fac ceva la fantasy. Nu l-am avut și nu l-am, tocmai știam că are probleme după începuturile de sezon, ia acel roșu tradițional, după care este pus pe bancă și acolo se vârșește. Dar mi se pare că până la urmă vedem un alt jucător mult mai matur, un jucător care până la urmă își trage echipa după el și e în mare formă dacă ne uităm și la execuția respectivă. Din nou, reușește să pună mingea în vincul, un jucător, un atacant, tractor practic. Dar uite că are și execuții de finețe. Da. Okay. Cred că Fulham o să arate foarte bine sezonul ăsta și nu vor avea probleme cu retrogradarea, așa cum am anticipat-o la începutul sezonului.
Ok, da, Fulham cu un început de sezon destul de bunicel. Vă aduc și clasamentul din nou pe ecran. Fulham pe locul 10, tot ne-am urcat pe locul 3. E la un punct de Arsenal, care vom afla a pierdut, spoiler alert, în această etapă. Dane, spune-mi puțin despre Spurs și despre faptul că lui Antonio Conte, pentru prima dată de mult timp în cadrul clubului Tottenham, i s-a permis să cheltuiască bani, sau mă rog, poate că nu el a cheltuit bani, clubul a cheltuit bani, dar echipa e formată cumva de Antonio Conte, omul e acolo ca să facă lucrul ăsta și pare că se vede. Spurs arată bine, e în lupta pentru locul 4 sau mă rog, top 4 în Premier League. Cum vezi tu colaborarea dintre Spurs și Conte? Dacă ne mai aude Dan, s-ar putea să aibă probleme de conexiune la cum îl vedem pe ecran. Mihai, tu ești pe recepție?
Da, eu sunt. Vrei să fac preluare pe piept?
Hai să vedem. Dan, ne auzi?
Cred că am niște probleme. M-au auzit?
Acum te auzim.
Da,
tu
acum
ne auzi
da.
Pe noi? Nu cred că ne aude.
Eu aud, dar întrerupt.
Am înțeles. Mihai, zi-ne tu de Conte. Ce crezi că poate să facă? Că i s-a dat până la urmă, i s-a făcut pe plac.
Da, i s-a făcut pe plac și surprinzător de multe transferuri, transferuri de calitate, transferuri care pot duce până la urmă pe Spurs acolo unde își dorește Conte. Acum are toate armele la dispoziție, nu mai are niciun alibi, trebuie să se califice neapărat în Champions League. Dacă nu chiar la un moment dat, poate sezonul viitor să se lupte la titlu, dar bine. Luând în considerare că ar mai trebui aduse câteva întăriri. Mă feresc ca la început de sezon să dau verdicte legate de lupta la titlu și văzând cum joacă Manchester City, sincer nu văd pe nimeni luptându-se cu ea.
Cum joacă Liverpool... domnule Manchester City? Hai că o să ajungem și acolo.
Joacă
a
bine.
Fost condusă. Adică dă goluri, dar a fost condusă cu două goluri în multe din meciurile recente. Acum face egal cu Villa, ajunge
da, și acolo. Faptul că a reușit să întoarcă partidele respective uneori părând
da, mă,
da, fără a depune foarte
trecute,
mult efort, spune mult despre
sezoanele
încrederea.
Sezoanele trecute nu ajungea în situațiile alea. Dar mă rog, hai că ajungem
da,
acolo
uite,
imediat.
Și în sezonul ăsta nu se bate practic cu nimeni la titlu.
Vă aud, da.
Ok, vrei să adaugi ceva legat de Spurs și Conte înainte să mergem mai departe?
Aș putea spune că eu de la începutul sezonului am considerat că are o echipă tare și că va fi cu siguranță între primele. Însă să vedem cum evoluează lucrurile. Cea mai mare parte mi-e teamă la el că n-o să fie cu minte și o să scape un pic de sub control, așa ca personalitatea lui și s-ar putea să piardă okay. La un dat vestiarul. Nu știu, să vedem. E foarte, foarte sangvinic, așa să zic.
Da, așa e, dar din contră, mie mi se pare că e, faptul că e așa îl face să fie foarte respectat și cumva temut în vestiar și poate că tocmai din cauza asta are controlul. Acum nu știu, vom vedea. O să ajungem și la Champions League și o să vorbim acolo că Spurs a avut noroc, să zicem, cu o grupă destul de lejeră în Champions League. Bun, Wolves Southampton, ca să trecem mai departe, a fost 1-0, a fost golul lui Podence din prelungirile primei reprize, un gol foarte dubios și haotic, a lovit mingea acolo cu pământul, a sărit, cum ar zice un fost amic de-al meu, s-a chinuit mingea să intre în poartă efectiv la golul ăsta, dar uite că Wolves reușește să câștige primul meci din acest sezon, prima victorie pentru Wolverhampton. Nu cred că sunt foarte multe de zis aici, Wolves urcă pe locul 14, Southampton rămâne în zona mediană locul 12 în clasament. O încleștare tipică, au două echipe care au o identitate, dar nu putem să zicem că joacă un fotbal spectaculos sau un fotbal ieșit din comun. Probabil că pe acolo, pe la mijlocul clasamentului, ne așteptăm să le vedem în continuare.
Da. Da, Southampton în continuare surprinzătoare, pentru că nu merita să piardă meciul ăsta. A avut la expected goals aproape 1.20 față de 0.80 sau cât au avut gazdele.
Strâns.
Au avut noroc cei de la,
adică meci fără
cei
goal,
de la Wolverhampton, dar în general ne-am obișnuit cu Wolverhampton, o echipă mai reactivă, o echipă care se așează mai degrabă, încearcă să nu primească gol și ulterior, dacă se poate, să marcheze. Într-un meci totuși cu Southampton acasă, mă așteptam să domine mai mult partida, să domine mai mult posesia și nu s-a întâmplat chestia asta. A fost un meci destul de urât din punctul ăsta de vedere. Și na, până la urmă, ok, echipa care a marcat gol a câștigat, deci își merită punctele, dar nu arată fantastic Wolves din punct de vedere al exprimării pe teren, cel puțin. Rezultate au, ok, dar exprimarea în teren nu e fantastică.
Ok, bun, hai să mergem mai departe la Manchester City, despre care am vorbit puțin mai devreme pe scurt. City a făcut un egal în deplasare, pe terenul lui Aston Villa, 1-1. A avut meciul în mână, teoretic, dar iată că a ratat prea mult, practic. Haaland a marcat din nou al 10-lea gol în 6 etape pentru Erling Haaland în acest sezon. Însă Aston Villa a revenit, minutul 74, golul lui Bailey. I-a adus un punct lui Steven Gerrard, care ar fi putut chiar să câștige meciul. A fost un gol al lui Coutinho la un offside, care nu a fost offside, dar s-a fluierat fix înainte să...
Da, bine, fix, acolo...
fix înainte să lovească balonul cu Tinio, care a dat un gol foarte frumos. Și
acolo
până la urmă, golul ăla ar fi trebuit să fie ok, ar fi trebuit să fie 2-1 tehnic la faza aia.
Da, uite, aici e clar greșeala arbitrului, pentru că el e cel care fluieră fără să dea o șansă, practic, mingii să intre în poartă. A dat credit arbitrului asistent care a ridicat un offside total.
Da,
eronat.
Probabil că arbitru asistent ar fi trebuit să întârzie momentul respectiv, nu? În mod ideal, cam asta ar fi trebuit să se întâmple.
Da, din păcate astea sunt regulile și punem faptul că până la urmă Villa nu a marcat în faza respectivă pe un gap din punct de vedere al regulilor. Dar clar, Aston Villa nu merita nici măcar un egal meciul ăsta. Au XG de 0 la 3, 0,3 față de 2 și ceva cât a avut City.
0,3.
Da. Okay. Și până la urmă mi se pare că, apropo de lupta la titlu, parteneriatul ăsta între Haaland și Kevin De Bruyne, care deja e activ și vedem că e foarte eficient, cred că le va aduce titlul până la urmă, pentru că nu văd o altă echipă care să vină cu atâta eficiență în marcarea golurilor. La Liverpool scârție relațiile de joc față de City, care pare că nu aleargă în anumite meciuri. Și în meciul ăsta mi se pare că nu era așa o mare tragedie pentru ei că fac un egal, pentru că oricum nu îi urmărește frate nimeni, efectiv. Sunt oricum, nu sunt pe primul locul 2. Da, sunt pe locul 2, dar sunt conștienți că la un moment dat Arsenal sau Tottenham, or Manchester United sau cine se mai află prin preajmă pe acolo va ajunge să aibă o serie de rezultate mai puțin bune. Iar City poate oricând să lege 10-15 victorii la cum arată.
Eu nu o văd la fel de bine ca tine, sincer. Eu
adică te aștepți
de... față de sezonul trecut. Gândește-te dacă nu era Haaland acolo, cum arăta.
Da, dar uite și Haaland. Și Haaland este genial pentru că el lipsește foarte mari porțiuni din meci, dar apare la finalizare atunci când trebuie. Am văzut asta și cu Bournemouth, am văzut și acum cu Aston Villa. În afară de gol, nu mi-amintesc nicio fază făcută de Haaland. Cred că a mai obținut o lovitură liberă, dacă nu mă înșel, uitându-mă pe rezumat. Dar, până la urmă, asta trebuie să facă. Nu trebuie să te zbați foarte mult. Dacă reușești cu puține resurse să realizezi foarte multe, până la urmă, asta trebuie să fie scopul oricărei echipe din Premier League. Iar City, clar, are cele mai multe resurse și cele mai bune resurse la dispoziție. De asta, nu știu care dintre echipele astea ar putea să țină ritmul cu City. Nu cred. Cred că Liverpool în trecut au putut, dar acum, la cum arată, la cum a început sezonul, nu poți să spui că Liverpool, da, se va bate la titlu. Nu. Liverpool, momentan, la cum
It's
joacă și la ce a afișat, probabil se va lupta la locurile de Champions League, dar să ții ritmul cu City, asta înseamnă să-ți revii cât mai repede. Mm-hmm. Eventual, începând de meciul viitor, să legi niște victorii. Liverpool nu a reușit să lege 2 victorii până acum. De fapt, nu, scuze, a reușit cu Bournemouth și Newcastle. Dar uite, dacă se joacă din 3 în 3 zile și uiți ce meciul s-a jucat.
Uiți că ține ritmul. Ok, Vlad Ciohan, noul nostru membru cotizant pe YouTube, îți mulțumim, Vlad, din nou. Nici știu, parcă ai mai fost, nu? Și acum e cumva o revenire în listă. Îți mulțumim mult că ești aici și noroc cu mențiunea mea dinaintea live-ului, că altfel probabil nu era aici. Ha. Dan, fii atent. Crezi că ăsta e anul pentru Pep Guardiola? Apropo, Pep Guardiola la sfârșitul meciului părea așa, liniștit că a făcut egal cu Villa, n-a avut niciun stres.
Exact. Era simte like... și el că...
Dar nu, eu nu cred că simte, ci pur și simplu s-a obosit să-i mai fie ciudă de rezultate de genul ăsta.
Sau am mai trecut poate. Prin asta, știi?
Da, știe cu ce apa poate. Minerală. Știe ce poate echipa lui și na, aia e, am pierdut 2 puncte, n-ai cum să nu pierzi câteodată puncte în sezon. Dan, voiam să te întreb, e ăsta sezonul de Champions League pentru Pep în sfârșit la Manchester City, cum simți?
Înainte să răspund, aș vrea să fac o referire la ce a zis Mihai mai devreme, a spus că vede Manchester City ușurința având la un moment dat 10-15 victorii la rând. Tind să-i dau dreptate. Din ce motiv? Pentru că City începe întotdeauna să facă diferența. Am observat că în ultimele două sezoane a avut parcă în fiecare sezon un start mai așa pe putuci cumva. Însă în momentul în care începe să facă diferența e momentul în care se vede că el are un lot incredibil de mare. Asta este. Resursele care le are Manchester
de
City
adânc.
Incomparabile. Adică în iarna, când e pauza aia de iarnă și toată lumea are problemele cu meciurile alea care sunt foarte multe și li se accentează jucătorii, Manchester City, și dacă li se mai accentează un jucător, nu prea le pasă.
Da, ideea e că la City nici nu prea se accentează lumea, adică comparativ cu Liverpool.
Având în vedere că pot să facă rotația cum trebuie, îți dai seama că sunt și mai cu riscul de accentare mai mic. Acum, când vine vorba de Liga Campionilor, iară, nu știu, Haaland este singurul argument în plus față de anii trecuți. și am comparat situația cu cea pe care a avut-o Guardiola la Barcelona când l-a adus pe Ibrahimović. Nu știu în ce măsură o să reușească să se înțeleagă foarte bine cu el. Îi place foarte mult de el, e clar lucrul ăsta, însă trebuie să existe o relație acolo, o relație de înțelegere între ei doi, care să vedem dacă se va întâmpla. Nu știu. Haaland iubește
City. Până acum arată bine.
Haaland iubește City, Guardiola iubește pe Haaland. Nu știu dacă
okay, uite, Valentin ne scrie, la noi în chatul redacției George Purcălab întotdeauna se întreabă oare va începe Haaland. Oare va începe Haaland? A fost așa și în weekend că n-a
păi da, pentru
League.
Că Guardiola...
N-ai cum să nu-l bagi în Champions League.
Guardiola ne-a alertat. Da, Guardiola ne-a alertat. A spus, băi, vin meciurile din 3-3. Așteptați-vă să nu joace Haaland.
Da,
fiecare
uite că
joacă. Dar acum poate joacă și el Fantasy Premier League și aruncă Iordane, știi? Celorlalți. Băi, nu știu.
Păi lasă-mă că la câtă lume l-a avut capitan pe Haaland acum două etape sau nu, etapa asta, nu?
Bine că n-am apucat să fac schimbarea cu Salah, altfel eram dezastru.
Da. Ok, înainte să trecem puțin mai departe, o să iau și comentariul ăsta al lui Valentin de mai devreme. Diego Costa, apropo de Wolverhampton, că am vorbit mai devreme de ei, Diego Costa este pe cale sau ar putea să devină un jucător adus de Wolverhampton după accidentările. Am văzut că Wolverhampton l-a cumpărat, adu-mi aminte cum îl cheamă pe atacantul.
Kalajdzic,
așa, care s-a accidentat ligamente grav în principiu.
ACL, da. Tot sezonul e compromis.
Mă rog, poate că nu chiar tot sezonul, dar niște luni bune cu siguranță nu o să-l vedem în acțiune și se zvonește că Wolves încearcă să-l găsească, să-l aducă înapoi în Premier League pe Diego Costa. Transferul e blocat, zice Valentin aici, din ce am citit eu, nu a fost o chestie de permis de muncă, ci o chestie cu sistemul de puncte în funcție de care este acordat. Adică nu faptul că a fost respins că ar fi aplicat pentru permis de muncă în Anglia a fost problema, ci că nu a îndeplinit punctajul pentru a-l primi automat sau ceva de genul ăsta, dar... cu siguranță vor reveni pe tema asta cei de la Wolves și eu, sincer, mă aștept să-l vedem pe Diego Costa înapoi în Premier League. O să fie interesant. Bun.
Da.
David Papp ne scrie Haaland e ăla care decide dacă joacă sau nu. Nu știu dacă e chiar așa.
Noi încă la PSG.
Uite și Valentin scrie același lucru aici. Da, cine știe. Vom vedea. Să vedem dacă joacă în weekend. Nici nu știu cu cine joacă în weekend Manchester City, dar vom vedea. Ok, ajungem la ultimele două meciuri, ne-am lungit din nou foarte mult. Brighton-Leicester a fost 5-2, din nou un meci încântător și un meci în urma căruia Brendan Rodgers se zvonește că este în discuții pentru pachetul de reziliere, practic, de la Leicester. S-ar putea să fi fost ultimul meci al lui pe banca tehnică. Mie, din nou, o spun la nu știu câtea oară, mi-ar părea rău. Însă trebuie remarcat aici că Leicester este ultima în clasament după 6 etape, are un singur punct, nu reușește să joace fotbal suficient de timp pe parcursul unui meci, am impresia că are momente în care joacă ok, în care strălucește, să zic așa, dar...
Acum s-a blocat Dan?
Cred că nu știu, nu e de la mine acum, da?
Pare că nu, că ar fi fost prea mare coincidență să se blocheze doar la noi doi.
Da.
Păi până revine Dan, ce să spune de meciul ăsta? Că nu știu dacă cineva s-a aștepta ca să avem două meciuri de 5-2 în aceeași etapă. Salut, Dane! Bine ai revenit între noi!
E ok?
Da, acum
e ok. Bun, ziceam de Brighton că Brighton a jucat foarte bine și că uite ce debut. A avut pasul ăla greșit cu Leeds, dacă nu l-ar fi avut pe ăla era bombă. Dar și acum e bombă și o victorie total meritată a lui Brighton. Uite, ți-a marcat Caicedo, Mihai Rotariu.
Da,
ce zici?
A marcat. Un meci fantastic, până la urmă l-am văzut live. Eu sunt contrariat în continuare de Leicester, așa cum ai spus tu, adică au perioade în care arată că ok, știu ce au de făcut pe teren, știu să joace fotbal și perioade în care efectiv nu se mai înțeleg unii cu alții, în special în defensivă. Bine, au și un portar care e mai degrabă de Championship decât de Premier League. Îmi pare rău
să spun de că a fost
la Liverpool.
Așa.
Și totodată hai să lăudăm și pe McAllister, care a dat niște goluri fantastice, în special ultimul gol din lovitură liberă. Dar efectiv Brighton a venit cu tăvălugul peste Leicester și e o echipă care știm că arată foarte bine la început de sezon și adună zestre de puncte în prima jumătate a campionatului ca să stea liniștiți în continuare, dar poate sezonul ăsta, cine știe, la cum arată echipa, la ce are la dispoziție Potter acolo, vedem că tot timpul găsește talente din astea neșlefuite, neștiute de nimeni, cum e și Caicedo. Poate sezonul ăsta atacă și un loc de cupe europene, cine știe, poate dintr-o cupă, poate chiar din campionat, pentru că sunt clasați destul de sus. Da, da, Brighton e frumos și e o echipă greu de bătut, nu știu, cred că vor avea probleme inclusiv City, Liverpool și alte echipe cu astfel de formații, cum a avut și Manchester United, de fapt, în debutul sezonului.
Mm-hmm. Ok, Vlad Johannes scrie că pare că Leicester și Rodgers sunt în același punct în care au fost Leeds și Bielsa anul trecut și e foarte bun comentariul ăsta, că într-adevăr par situații similare, adică
da,
e un antrenor care te-a dus pe culm, ți-a câștigat FA Cup, de exemplu, mă rog, Bielsa n-a câștigat niciun trofeu, dar a fost la vremea lui foarte apreciat acolo și se pare că vestiarul nu îl mai ajută în primul și în primul rând.
Și nici conducerea.
Din ce înțeleg eu, cu conducerea se înțelege foarte ok, dar... problema e că
el se înțelege ok, dar a ieșit el cu gura lui și Rodgers nu l-a văzut, pe Rodgers nu l-a văzut niciodată făcând chestia asta, să critique public conducerea, că nu l-au susținut în Transfer Market.
Asta cred că a fost o problemă asta, sincer. Da,
nu zic că e o problemă, ok, o să fac chestia asta, a făcut-o Rafa Benitez la Newcastle 2 sezoane, 3 sezoane la rând, fără să tragă nimeni de urechi.
Rafa mai avea Benitez puțin voia și să dădea fie peste, dat afară.
Dădea peste cap lui Mike Ashley. Dar Rodgers nu are astfel de ieșiri, nu e cunoscut pentru... Este Dan, cunoscut ca un antrenor extrem de diplomat, uneori chiar peste...
Păi uite ce a declarat legat de Fofana recent, că Fofana a avut niște postări pe social media dubioase, ca să nu spun altfel, în care l-ar fi atacat cumva pe Brendan Rodgers și Rodgers a zis că băi, el nu, că el știe că Fofana e un tip foarte ok, un jucător foarte bun și un om foarte cum se cade și că el crede că efectiv...
Beautiful human being.
Au fost scrise postările de altcineva. A fost mega diplomat și foarte... gentlemanish în declarații din punctul ăsta de vedere. Dar
se zvonește, apropo de Rodgers, se zvonește că ar vrea locul lui Gerrard la Aston Villa.
Un
dar acum
deal,
după
nu?
Egalul ăsta cu Manchester City, cred că și-a mai făcut rost de o etapă, două, Gerrard, da, ca să câștige, practic, pentru că fără să câștigi nu reușește să rămâi acolo la Villa. Dar dacă urmează alte eșecuri, semi-eșecuri, probabil ar fi o soluție foarte bună, Brendan Rodgers, pentru Aston Villa.
Ok. Conexiunea mea cred că încă iar e...
Nu, e ok.
E în cârje, mă rog, la mine pe ecran e puțin în cârje. Dacă mă blochez, să știți că de-aia e.
Te-ai blocat acum un pic, da.
E ok. Bun, gata. Hai să trecem la ultimul meci al etapei ca să încheiem cu etapa 6-a din Premier League. A fost marele meci dintre Manchester United și Arsenal. Un meci disputat, plăcut ochiului, în care, din punctul meu de vedere, ca fan Arsenal, aș fi putut să zic că putea oricare dintre echipe să câștige meciul ăsta. Până la urmă, golurile din apărarea, sau nici nu știu, de fapt, cred că, din punctul meu de vedere, Arsenal s-a apărat foarte sus, fix când nu trebuia.
Da.
Și Manchester United, pardon, vedem că începe să profite de spațiile din apărări. Are acolo niște oameni precum e Rashford, care a marcat de 2 ori foarte rapid, care poate să speculeze lucrurile astea și uite că a fost 3-1 pentru Manchester United. Seria de victorii la rând a lui Arsenal se încheie așadar pe Old Trafford. Și l-am văzut pe băiatul ăsta din imagine, blonduț, Anthony, venit de la Ajax și marcând la debut, extaziat, zici că a fost la club și e juniorul clubului 10 ani la rând. A jucat la Manchester United și a pupat...
Poate o fi fan, poate o fi fan de mic Manchester
Dacă
United.
De mult a
putut
ajunge aici, cred și eu.
Da. Cred că, da, E important să debutezi cu gol, mai ales la Manchester United, unde au existat niște probleme clare la începutul sezonului, au existat niște discuții, niște scandaluri aproape legate de jucători și până la urmă, în momentul în care te transferi pe o sumă destul de considerabilă, să înscrii la debut este un feeling extraordinar, pentru că scap cumva de presiunea aia cifrei de transfer.
Bun, Anthony a marcat golul din prima repriză, a fost 1-0 la pauză pentru United, Saka a egalat. În momentul ăla eu îmi făceam calcule de câte goluri mai dă Arsenal. A fost așa un meci în care primele câteva minute a jucat foarte bine United, după aia a jucat foarte bine Arsenal o perioadă în prima repriză. A venit după aia golul lui Anthony și până la urmă 3-1, rezultat foarte bun pentru Erik ten Hag și pentru Manchester United, care urcă în clasament pe locul al cincelea.
Da, patru victorii la rând după ce au fost dezastroși în primele două înfrângeri. E o metamorfoză destul de ciudată și cred că bine întâmpinată de fanii lui Manchester United, care acum pot spera într-adevăr că echipa lor se poate bate la locurile de Champions League cu șanse reale, pentru că Manchester United în sfârșit arată bine. A reușit prin scoaterea lui Maguire de acolo și prin netitularizarea lui Ronaldo se rezolve două probleme esențiale pentru Manchester United, în apărare și în atac.
Da, sunt patru meciuri de când Maguire e pe bancă și patru meciuri de când Manchester United nu se oprește din a câștiga. A fost meciul cu Liverpool, cum ne spune și David Cobb, victoria surprinzătoare în fața lui Liverpool, care a reactivat echipa și acum arată bine. Dan, zim puțin despre Manchester United și despre Arsenal, ce crezi la finalul meciului ăsta? Nu știu, impresii despre meci și despre care din cele două echipe are șanse mai mari de top 4. Că până la urmă sunt 6 echipe în Premier League care au șanse bune la top 4 aproape toate. Cred că doar Chelsea scârție puțin mai mult decât restul în momentul ăsta.
Eu cred că Manchester United are cu siguranță mai multe șanse decât Arsenal în momentul ăsta.
Serios?
Asta e
părerea. Eu nu cred. Eu încă sunt impresionat de cum joacă Arsenal. Și în meciul ăsta a jucat o bună parte din timp. Arteta cred că la finalul meciului chiar zicea că a jucat cum își doreau ei, nu au fost reactivi neapărat. Și e un lucru bun.
Depinde un pic cum evoluează lucrurile la Manchester United, pentru că mie mi se pare că sunt pe o curbă ascendentă și nu văd de ce ar deraia de acolo, de ce nu ar crește în continuare. Mi-a plăcut foarte mult discursul lui Ten Hag după meci. Am văzut interviul care l-au luat chiar după meci și se vede că omul are un plan și se vede că planul ăsta e destul de bine pus la punct. Dacă intuiția mea îmi spune bine, eu cred că Manchester United o să joace din ce în ce mai bine și chiar mă gândeam mai devreme când zicea Mihai că nu vede pe nimeni care să poată să se lupte cu City. Nu știu, poate Manchester United, ar spune.
Ok, mamă, asta o să fie bold statement of the week.
La Arsenal mi se pare că lucrurile sunt un pic instabile, adică dacă te uiți la meciurile pe care le-a avut Arsenal până acum, meciul cu United a fost primul test mare cu adevărat și să vedem cum se va descurca în următoarele teste importante cu alte contracandidate.
Prea devreme să zici că e instabilă. A jucat foarte bine tot sezonul până acum. Ok, a avut niște rezultate, am mai zis eu în trecut că rezultatele alea, victorii la limită, care sunt ușor sweaty, așa cum zic englezii. Dar până la urmă Arsenal joacă un fotbal foarte mișto sezonul ăsta și cred că eu sunt destul de convins că o să termine în fața lui Manchester United sezonul. Dar na, rămâne de văzut. Nu știm niciodată. De-aia ne uităm la fotbal până la urmă. David Pab ne zice că Arteta e bătut tactic de orice antrenor din top 6. Iulian îi răspunde că Arteta e...
Nu știu dacă meciul ăsta a fost bătut tactic. Adică el a gândit o anumită tactică, dar până la urmă jucătorii au greșit. Dacă ne uităm cum au fost marcate ultimele două goluri ale lui United, nu prea vezi într-un astfel de derby, de o asemenea încărcătură și de importanță, jucători să scape așa singur cu portarul. I don't know.
Ok. câteva comentarii mișto. Aici pe bune, Arteta este un antrenor foarte inteligent, însă game managementul l-a băgat în pământ, s-a văzut la schimbări, ne zice David Pop, care e fan Tottenham, apropo. Luca ne scrie United reality check cu Palace etapa viitoare.
Foarte posibil. Uite, asta e o discuție legată de United. Cred că faptul că au avut meciul cu echipe ca Liverpool sau Arsenal, echipe împotriva căreia știe să se așeze mai bine, știe să fie mai reactivă, să se motiveze foarte bine, exact. Adică noi pe Ten Hag și pe Manchester United nu-i deranjează ca adversarii să controleze jocul și ei să încerce cumva să lovească pe contraatac, pentru că au și jucători foarte, foarte buni de contraatac, cum e Rashford, cum e Anthony, care a apărut acum. Mi se pe pare de altă parte, în momentul în care joci împotriva unor echipe ca Southampton, cum e Palace, uite, cu Southampton au avut mari probleme, deși au câștigat.
Nu ți se pare că aduce cumva Manchester United-ul din perioada lui Solskjaer, ce vedem acum în ultimele etape?
Da, dar asta nu înseamnă că e ceva negativ, pentru că United-ul lui Solskjaer la un moment dat a fost pe locul 2 în Premier League.
Adică reactiv, nu neapărat dornic să domine neapărat meciul, ci cumva mai confortabil.
Dar nici nu cred, sincer, Dane, nu cred că poți să domine meciul cu jumătate din echipele din Premier League, pentru că nu au un mijlocaș central de calitate, încă nu au. Casemiro abia a jucat, abia a reușit să apară acolo.
Da.
Okay. Eu cred că pot să adaug ceva aici. Cred că mie mi s-a părut că Ten Hag a început să lucreze sistematic și ce a încercat să corecteze acum cel mai mult a fost apărarea în ultimele etape. Eu cred că relațiile de joc din atac mai au un pic de lucru.
Mm-hmm. Da, e foarte posibil. A fost schimbarea cu Maguire, care a vrut să fie scânteia, probabil, acolo în apărare. Bun, așadar Manchester United câștigă cel mai important meci, poate, sau al doilea cel mai important, în funcție de cine ești și ce asculți. Al etapei, Arsenal rămâne cu o înfrângere după meciul ăsta și 5 victorii, dar rămâne pe primul loc în clasament. O să-l mai aduc încă o dată pe ecran clasamentul. Și cam asta a fost etapa 6-a din Premier League. Mai vine una în weekend, dar până atunci hai să vorbim și de Champions League. Champions League a început și apropo meciului Chelsea e 8 minute de prelungire, o să mai joace ceva, încă vreo 4 minute, dar în continuare Dinamo Zagreb are 1-0 cu Chelsea. Chelsea care, din ce văd eu pe statistici, cam domină totuși destul de copios, dar bine, ar fi culmea să nu domine cu Dinamo Zagreb, mai ales când e condusă. Oricum, pe ecran avem acum meciurile din prima etapă din din Premier League, din Champions League, trebuie să mă obișnuiesc puțin. Și hai să vorbim de cele de la ora 10 sau cel de la ora 10, că e unul care e important așa sau în centru atenției, cel dintre Paris Saint-Germain și Juventus din grupa H. E derbiul grupei și Dan, spuneai tu în preview-urile, atât în preview pe tot sezonul cât și în cel de etapă, că PSG parcă acum cu noul manager și cu Mbappé în centru atenției, nu că n-ar fi fost până acum Mbappé în centru atenției, arată parcă ca o echipă mai organică decât una artificială, nu? Crezi că are șanse mai mari acum decât în sezoanele trecute la titlul Champions League?
Da, cu siguranță. Adică eu nu am văzut, până acum n-am văzut niciodată pe Paris favorită la titlu european și chiar și atunci când au ajuns în finala aia cu Bayern München, eu eram foarte sigur că o să piardă finala. Pentru mine e prima dată când echipa are ceva, are un plan, are o identitate, are ceva care
să construiască cu adevărat.
Adică mi se pare că mutările care s-au făcut acum prin demiterea lui Leonardo și bine, asta cu Mbappé e ceva riscant ce fac acolo, însă dacă le iese o să fie super. Dacă
adică faptul că îi lasă mână liberă să, nu știu, să vină, nici nu știu de fapt ce face în noul rol, să zicem, Mbappé. Vine
un fel
cu sugestii,
de Messi la Barcelona, să zic așa. Numai
deci
că
încearcă
Messi
să gestioneze.
Messi la Barcelona a avut nevoie de ani buni ca să câștige influența aia și lui Mbappé se oferă cumva pe tavă. Și nu știu cât de pregătit e, adică reacțiile care le-am văzut în teren după de la începutul ăsta de sezon, câteodată ne-au făcut să ne punem niște întrebări în legătură cu calitățile lui de lider.
Bun, dar i s-a oferit, hai să punem puțin și contextul, că i s-a oferit acest rol, să zicem, de coordonator al vestiarului și așa mai departe, în contextul în care se zvonea că o să plece la Real Madrid. Nu a fost cumva efectiv vorba de o tactică de a-l ține acolo cu orice preț? Hai să-i dăm tot ce vrea, tot ce ne cere, îl facem regele nostru.
Clar, și dacă l-a sunat și președintele să-l convingă să rămână.
Da, președintele Macron.
Președintele Franței, da. Da. Nu știu dacă poți să faci, nu știu la ce te referi, să fie promisiuni de care să nu se țină sau un fel de strategie care să trebuie să-i dai rolul respectiv. Dacă i-ai promis, cumva trebuie să fie ceva concret acolo, adică nu poți să-l ademenești și după aia să-l fraierești. Nu cred eu că fac ei chestia asta. Și intențiile bune, eu cred că ei și-au dat seama, eu am spus mai de mult că dacă la Paris se va întâmpla ceva bun în viitor, va fi legat de Mbappé, pentru că el este simbolul Franței, campion mondial, este cel mai bun jucător, cred eu, de la PSG de vreo două sezoane încoace și trebuie să se lege de el construcția echipei. Acum,
de acord, dar asta înseamnă că l-au convins să rămână pe termen lung, nu numai să mai joace un sezon.
Cred că da. Și faptul că i-au dus și un antrenor francez și l-au demis pe Leonardo arată că și anumiți oameni din conducerea PSG-ului au înțeles că e nevoie de altceva, e nevoie de o identitate, e nevoie de ceva special ca să câștigi Liga Campionilor. Nu poți doar să investești și să aduci bani fără cap, cum am spus eu, că sunt multe proiecte când vorbeam de Newcastle mai devreme.
Da. Ok. Bun. Meciul ăsta cu Juventus îl vezi ca cel mai dificil pe care îl poate avea în această grupă. Până la urmă, Maccabi Haifa, din ce știu eu, este cea mai slab cotată, să zicem, echipă care a ajuns în grupele Champions League. Am impresia că are o valoare a lotului care e de mai bine de două ori mai slabă decât FCSB și CFR Cluj, care sunt echipele românești care joacă în Europa în Conference League. Mai e acolo un Benfica care produce ca orice club portughez pe bandă rulantă, dar mai mult de atât mă îndoiesc că poate să iasă din grupă.
Juventus, cu siguranță, e cel mai puternic. Bine, poate meciul de la Torino va fi mai greu, însă ce vreau să spun aici, că e un meci important, mai ales pentru că îmi imaginez ce ar fi în vestiarul lui PSG dacă ar pierde meciul ăsta la 2-3 goluri diferență.
Mamă, ok, da, n-ar fi prea bine.
Ar fi o situație explozivă.
Uite, PSG începe cu trioul de foc în față, Neymar, Mbappé și Messi, sunt toți trei titulari. Messi, apropo, care pare că sezonul ăsta chiar joacă la potențialul lui, după ce poate în primul sezon la PSG nu a confirmat, nu a fost acel Messi pe care poate l-aștepta lumea. Bun, între timp Chelsea a pierdut la Zagreb, foarte, nici nu știu. E surprinzător, până la urmă, adică am vorbit de Chelsea mai devreme, că șchioapătă puțin. Bine, ok, primul meci din Champions League, nu știu dacă poți să tragi niște concluzii, că dacă era o echipă închegată, probabil câștiga meciul ăsta la câteva goluri diferență. Totuși, Dinamo Zagreb, o echipă din Balcani, nu știu dacă Croația poate fi încadrată în Balcani, dar o echipă care are resurse, care are lot, are jucători, adică nu e chiar CFR Cluj, să zic așa.
E interesant că a rămas Orsic de atâta vreme de când a avut dubla aceea cu Tottenham. E interesant că a reușit să rămână acolo. Mm-hmm.
Da, și o echipă care produce, la fel ca și Benfica despre care vorbeam, produce talente locale acolo. Ok, hai să vedem ce comentarii mai avem aici. Luca ne scrie că Chelsea e ținută în viață de aparate la cum joacă. Da, uite, noi n-am văzut meciul, dar rezultatul nu e cel așteptat de fanii lui Chelsea.
Da, au fost și niște schimbări în primul 11, deci am văzut acolo. A jucat Kepa în poartă, a apărut Azpilicueta, fundaș central.
Fofana, uite, da, în mijlocul apărării, același 3-5-2, 3-4-3, pardon. care, na, Reece James, Mount, Kovacic, Kovacic care, am impresia Kovacic a jucat și în weekend, nu? Parcă. Sau greșesc. Nu, a jucat, a jucat. A jucat titular, cred că în ultimele câteva meciuri. Ba nu, nu titular, n-a fost titular. My bad. Dar în weekend, în weekend cred că a fost. Da, în weekend a fost. Ok. Bun, hai să vedem. Ne mai uităm la niște meciuri, că mai avem timp, mai avem 15 minute până încep meciurile din Champions League. Despre cine vreți să vorbim? Hai să vorbim de echipele engleze? Sau? Sau am vorbit deja de echipele engleze și să vorbim de celelalte favorite. Uite, Real Madrid, hai să vedem. Le luăm de jos în sus, de pe coloana din dreapta. Valentin ne-a scris că pariul lui pentru seara asta este că Celtic nu pierde cu Real Madrid.
Dar, na, oricum Real și în sezonul trecut a început așa destul de șovăitor. Dacă ținem bine minte, au bătut Sheriff Tiraspol acasă. Oricum Real Madrid nu, de obicei nu impresionează pe tot parcursul unui sezon de Champions League. Nu
dar sunt la echipa final, când se trage
către în... care arăți cu degetul, da, uite, ăștia o să câștige Champions League. Dar la final, cumva, se califică, reușesc să câștige finala. N-am explicații, nu-mi cereți explicații fotbalistice, pentru că nu există. E ceva, într-adevăr, acolo în aer la Real Madrid și de chestia asta deja trebuie să ținem cont când vine discuția despre șansele lui Real Madrid la trofeu, pentru că dacă ne uităm pe cote, cred că sunt a șasea, a șaptea șansă.
Ia mă, chiar, hai să ne uităm pe
câștigarea trofeului.
Sunt ca Italia, la turneele finale, când
exact,
ai
da, corect.
Să-i scoți, bună, când ai șansa, că dacă nu, nu știi unde.
Bună paralela, da, exact.
Încerc să găsesc niște cote. Dar, Dan, hai să te întreb pe tine, că nu mai avem foarte mult timp. Pe cine mai vezi candidată, obiectiv vorbind, la trofeu? PSG una dintre ele, clar. Real Madrid n-avem cum să o scoatem din ecuație. Tu ziceai în preview că nu-ți prea place ce se întâmplă la Bayern. Poți să ne povestești puțin?
Da, am trăit o perioadă mai lungă în Germania și am observat anumite lucruri. Am trăit chiar în Bavaria, am și jucat la un club acolo și am avut contact cu mentalitatea din zonă. Bavarezii sunt niște oameni care sunt foarte, foarte tradiționaliști, țin foarte mult la cultura locală și așa mai departe. În momentul în care a venit Guardiola la Bayern München, foarte mulți au fost împotriva acolo, foarte mulți s-au gândit ce este cu mutarea asta, de ce, nu știu ce. Când a venit Ancelotti, iar a fost aceeași reacție. Mai ales Ancelotti când a fost demis la finalul, cred că la al doilea sezon sau la primul, nu mai știu exact. Echipa arăta groaznic și din punct de vedere fizic și era revoltată lumea acolo de ce Ancelotti este antrenor la Bayern. Tensiunile dintre nemții în general sunt foarte naționaliști și tensiunile dintre ei și, de exemplu, comunitatea de turci sau de slavi sau de italieni există în societatea acolo. Faptul că Hasan Salihamidzic, ăsta este directorul sportiv al lui Bayern de ceva vreme, a creat probleme de la început.
Deci, bun, dar el e un fost jucător al lui Bayern destul de emblematic. Adică
este, e adevărat lucrul ăsta.
N-a venit de nicăieri.
Însă e adevărat, însă el tot are mentalitatea diferită față de oamenii de acolo și s-a văzut de la început că a intrat în conflict și cu antrenorul care era atunci, care a câștigat Liga Campionilor atunci în finală, cum îl cheamă?
Flick?
Huygens.
Flick,
Hansi Flick.
A intrat în conflict cu el, după aia a intrat în conflict cu niște jucători la un moment dat. Deci el este conduce clubul după un stil un pic mai agresiv, mai balcanic, se pare așa un pic. Și impune cumva autoritatea cu forța. Și lucrul ăsta nu știu în ce măsură se potrivește cu ceea ce se întâmplă la Bayern. Mi-aduc aminte când era antrenor Jupp Heynckes. El a spus un lucru foarte, foarte interesant despre felul cum conducea la Bayern. El a zis că pentru ca un club să aibă succes este nevoie să te ocupi de fiecare om în parte, să știi fiecare om ce are nevoie și să știi de fapt despre ce este clubul respectiv, pentru că tu nu trebuie să ai grijă doar ca echipa să fie tactic bine în teren, să fie fizic pregătită, tu trebuie să ai grijă la clubul să funcționeze. Și a zis niște lucruri foarte, foarte interesante și s-a văzut cum funcționa Bayern München întotdeauna când a fost el antrenor. Acum cu directorul ăsta sportiv, nu știu, poate se vor îndrepta lucrurile, însă are o grupă foarte grea și mi-e teamă că s-ar putea să-i coste problemele care le au la conducere acum.
Deci tu zici că o să răsfrângă, posibil să răsfrângă și pe teren și în joc chestia asta.
Valoarea lotului este mare, adică dacă te uiți comparând cu Inter Milano, ar trebui să-i bată pe Inter Milano.
Bine, joacă la Milano totuși e oricum unul din meciurile foarte tari din această prima etapă. Cum ai spus, o grupă foarte puternică, grupa C, grupă de foc în Champions League. Mai acolo Barcelona, nu mai știu cine ne zicea la un moment dat undeva că o să pierdă Barcelona astăzi cu cehii de la Pulze, în care sunt puși așa, parcă cu mâna ea, luați de aici trei echipe mari. Încercați să faceți.
Au început să râdă la tragerea la Sox când au văzut în ce grupă au căzut.
Da.
Eu zic că e meci de handicap minus 3 Barcelona.
Minus 3, ok. Bun, fii atent.
Va fi interesant cine rămâne în afara grupei astea. Cine rămâne în Europa League și cred că pariurile sunt pe Inter Milano, dar să nu uităm că Inter Milano a mai avut astfel de grupe pe care le-a ratat, într-adevăr, a ajuns în Europa League. Dar mie că să nu facă surpriză exact când nu ne așteptăm.
Asta zic și eu.
Nu mă aștept totuși ca Bayern München să nu se califice din grupă, dar între Inter și Inter Milano nu prea știu pe cine să aleg.
Între Barça și Inter Milano.
Între Inter și Barça.
Eu zic că pentru mine anul ăsta Barcelona e favorita principală. Momentan Barcelona e favorita principală la trofeu. Eu nu cred.
Bun, hai să zic obiectiv de pe site-ul fostului nostru partener Betfair, unde pariază lumea împotriva altora, practic nu sunt făcute de casele de pariuri, ci cât de cât obiectiv între pariori cotele. Avem așa, Manchester City are 3.55, este principala favorită, clar peste următoarele. PSG are 6.4, Bayern are 7, Liverpool are 8.4. Deci cam asta ar fi ordinea. Manchester City, PSG, Bayern, Liverpool, după care abia vin Barcelona și Real Madrid, întâmplător Barcelona cu o cotă ușor sub cea lui Real Madrid. Deci dacă ar fi să iei doar echipele din Spania, Barcelona e cotată cu șansele mai mari.
O să iei tot scadă, cred eu, la Barcelona.
Ok, interesant. Să vedem. Cred că o să, mă rog, meciul ăsta nu o să conteze foarte mult, dar cred că primul duel cu una dintre Inter sau Bayern o să fie interesant. Bayern, apropo, care ușor scârție, am impresia, are 2 egaluri în ultimele 2 meciuri în Bundesliga.
Păi, scârție pentru că nici nu...
Asta după ce primele etape a dat goluri pe bandă rulantă, adică nu știi ce să crezi.
Nici nu se bate cu nimeni. Ultimul meci l-a avut cu Union Berlin. Union Berlin deja are 12 meciuri în 2 sezoane consecutive, 12 meciuri la rând, în care nu a pierdut. E okay. O echipă fantastică.
Acolo e o poveste faină.
Da, și apropo, am dat un articol despre ei chiar în newsletter-ul din weekendul trecut. Dacă îl mai aveți la dispoziție, intrați pe articolul respectiv și aflați povestea lui Union Berlin. Dar să fim serioși, Bayern nu se bate cu nimeni la titlu în Germania. E Freiburg acum, dacă nu mă șer, pe primul loc. A fost Borussia Dortmund, dar conjunctural, nu te aștepți ca nimeni să ducă ritmul cu Bayern München. Când începe Bayern München să câștige și când o face la 4-5 goluri diferență, nici nu-ți mai vine să te lupți la titlu.
Ok. Hai să tragem puțin concluziile. Am vorbit de City, am vorbit de PSG, de Bayern, Liverpool. Are vreo șansă reală la Champions League sezonul ăsta, Mihai?
Dacă joacă așa, evident că nu. Nu are nicio șansă reală.
Dar în mod normal ar trebui să ajungă în fazele eliminatorii.
În mod normal, uitându-ne la ce rezultate a avut Liverpool în ultimele ediții de Champions League, în ultimii 5-6 ani, da, te aștept să ajungă în fazele eliminatorii destul de sus. Eventual în finală, că ei sunt obișnuiți cu finala în ultimii ani.
Aici o să fie interesant că locul 1 nu o să-ți garanteze, din moment ce e Barça, Inter și Bayern într-o grupă acolo, nu o să-ți garanteze neapărat un adversar facil. N-ai de unde să știi peste cine dai. Dar
PSG cu Juventus, iar...
Da, da, bine, Juventus nu știu dacă e chiar așa o mare sperietoare pentru echipele astea menționate de mine mai devreme.
După dar... Barcelona, eu sunt cu Juventus.
Serios? Ok. Interesant. Bun, ordinea e, cum am spus, City, PSG, Bayern, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, pardon, Tottenham și Chelsea după. După care o falie destul de mare până la echipe de mâna a doua considerate, să zicem așa, Atletico, AC Milan, Juventus, Inter, Napoli și Borussia. Și restul, cine apucă? Bun, începe... începe... David Pap ne zice și tot n-am are șanse la Europa.
La Europa. Ei, acum în sfârșit are și Tottenham o grupă destul de abordabilă. Da, adică intră Frankfurt, Sporting, Marseille, echipe care atacă, nu se apără extraordinar. Mm-hmm. Cred că ar putea să-și asigure calificare după primele 4 meciuri chiar Tottenham.
Da. Ok, bun. Mai sunt 3 minute până încep meciurile de la ora 10, că deja trei dintre ele s-au terminat. Nu, două. Numai Chelsea, care a pierdut, și Borussia Dortmund, care a început cu victorie 3-0 cu FC Copenhaga. Așadar, băieți, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și le mulțumim oamenilor care au fost alături de noi, mai ales celor care au comentat. Mulțumim lui Vlad Șuhan, care s-a apucat de membership pe canalul nostru de YouTube. O să revenim cu preview-ul etapei a 7-a, la care eu personal nu o să fac parte, dar sper să găsiți oameni ca să faceți show-ul, băieți. Fiindcă eu o să fiu într-o deplasare din care chiar n-am cum să ajung la niciun
când
show.
Când e sâmbătă sau când
vineri face? Sau sâmbătă, vom vedea.
Da? Ok.
Până una alta, vă lăsăm cu Champions League. Vă mulțumim frumos din nou pentru prezență și pentru susținere. Mersi Dan, mersi Mihai și seară faină cu fotbal mișto.
Mersi,
ceau.
Ceau.